Hogeita zazpi minutu goizeko zortzietarako eta esan dizuegu gaur gurekin faktorian gonbidatu Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzaren bozera maldea, gobernantza, administrazio digital eta autogobernu sailburua. Ubarretxena anderea, egunon.
Egunon.
Ohitu zara, etiketa berri horretara, kargu berrira, etiketa luze horretara ohitu zara.
Ezin beharrean, ohitu beharra dago lehengo egunetik. Hau martxan dagoen tren bada eta salto, igo eta jarraitu besterik ez dago.
2011an hartu zenuen zinegotzi kargua Arrasaten, alkate izan zinen, 2015etik 2023ra, iaz hartu zenuen Gipuzkoako bide azpiegituren ardura, eta hemendik aurrera ardura berriak Jaurlaritzan.
Hala da bai, eta egia esateko oso eskertuta nago. Egon naizen instituzio guztietan, niretzako ba, ikasteko aukera paregabea izan da, bereziki maite ditut Arrasaten igarotako 8 urteak, azkenean, bueno, ba, herrian bertan egotea, herritarrekin etengabeko hartu emana, ba, nik beti esaten dut udaletxea dela, ez, ba, politikan eta ba, lehengo linean edo herritik gertuen edo herritarretik gertuen dagoen instituzioa, eta ba, hori, ba, asko maite deten nire bizitzaren zati bat izan da. Eta urte bete eskaz egin dut Foru Aldundian, baina oso talde polita izan dugu. Aldun nagusiaren alboan lan egitea luxu bat izan da, eta bertako oroitzapena ere, bueno, oroitzapena orain dela gutxi ez, utzitako kargo bat izan da, baina bueno, ba, oso gustura egon naiz, eta uste dut bueno, ba, lan on bat ere egin degula.
Sailburu izateko proposamena, bozera mala izateko proposamena, noiz eta nola egin zizun lehendakariak?
Ba, lehendakariak deitu ninduenean, egia da sorpresaz, harrapatu ninduela, eta, bueno, ba, berak mai gainean jarri zidan eskaintza, eta nik egia esan ez nuen zalantza ondi egirik izan, bai partekatu nuen ere familiarekin, ba, ba normala da bezala ez, ba, ea familiak ere esaten dizun, nik bisei maia dauzkat, ezkenduta nago, baina alde horretatikan esan behar dut, nire familian ere beti eman diatela babesa, nik erabaki ditudan, ez? Erabaki guztien aurrean edo beti eskaini date babesa, nire ibilbide guztian zehar, hori ezinbestekoa da, ba, horrelakoetan ba, aurrera egiteko. Eta bueno, ba, ni piztinara botan itzan, ez nekien piztinak ura zuen edo ez, baina nik baiezkoa eman nion, eta aurrera ustez gaina oso lantalde polita osatu duela, lehendakaria beraren nik ikusten dut oso indartxu, gogoarekin, bueno, ba beak esaten dugu beti ausardia horrekin, ez, ausartak izan behar gehala. Neri asko gustatu zitzaidan beak gure herrialde honetarako daukan proiektua, eta konfiantza, errespetu, eta erantzunkizun horretatikan, ez, benga, Euskadik aurrera pauso bat eman behar du, ba, hortikanik baietza eman nion.
Berala galdetuko dizute taldearen inguruan, esan diazu zalantzarik etzenuela egin, kargua onartzerako momentuan, kargoan hartu baldin baduzu da, baduzulako irudipena ekarpenen bat egin dezakezula, zein ekarpen egin nahiko zenioke gobernu berri honi?
Ba, nik uste dut partekatzen degula ba, Euskadik izan behar duen ibilbidea, nik benetan sinisten dut autogobernuan aurrera pausoak eman behar ditugula, ziur nago gainera legibiltzarrean osatuko dela, Euskadirentzako estatus berria, eta neri horrek poz izugarri bat ematen dit, eta kriston ilusioa daukat arlo horretan, eta pentsatzen dut hor nik ere aportazio bat, eta gure saiatik aportazio eder bat egin dezakegula.
Nola baita esategatik atzo egin zenuten ohiko lehen gobernu bilera, eta ostean esternetu zinen bozera male kargo horretan, nola joan zen atzeko prentxaurreko hori?
Ba, nik esango nuke baietz, eh? Baina kazetariei galdetu beharko diezu ea behaien irudipena zein izan zen, bueno, galdera guztiei erantzuten saiatu ginen, kontseiluko informazioa ematen, eta pentsatzen dut gainera komunikabideekin gure hartu emana izan behar dela ona, izan behar dela erresa, gure gobernuko jarduna eta gure erabakiak gizarteari helarazteko zuek zaretelako baliabidea, eta atzo ere pixkat esan nuen, eta gaur ere errepikatzen dut, ba, gaur egun desinformazioa ikaragarria da, fake newsaren kontu hori mai gainean dagoen kontu bada, eta horri aurre egiteko modu bakarra da, bueno, ba, komunikabideen bitartez, gardentasunez jokatzea, eta alik eta informazio txukunena eta zehatzena ematea. Eta hortan, bueno, bainera eskuak izango dituzue zabalik, ni hor izango nauzue behar desunerako, eta espero dut, bueno, ba, beti ez dugu seguraski ikuspuntu berdina izango, eta zuen lanaren zati bat ere ba, hori izango da, baina respetu osoarekin, ziur nago ba, elkarlanez jokatuko degula.
Mai bueltan, 15 sailburu, esan didazu talde orekatua sortu duela Imanol Paradales lehendakariak, ahulgunerik ikusten aldiozun gobernu berriari?
Ahulgunea baino nik esango nuke daukagun erronkarik endien amai gainean, gizarte bat daukagula, kritikoa, eskatzen dituena, ez? Zerbitzio publiko oso onak eta espektatiba batzuk ere mai gainean badauzkala eta guk gizarte horri erantzuten jakin behar degula eta hori izan behar dela baita, gure lanaren bazati nagusiena, ez? Gizarteak dauzkan erronka hoi hoiei ondo erantzutea eta ondo erantzuna ematen ez baldin badegu hori izan daiteke, ez? Agian ahulgunea, baina nik ere indargune bezala hartu dezaket, hor dago gure erronka eta guk ondo identifikatzen baldin badegu eta guk saiakera garrantzitsua egiten baldin badegu erantzun ona emateko, ba nik uste lortuko degula eta horretarako gaudela gauden lekuan.
Izango dugu tartea erronka horiei buruz hitz egiteko, baina galdetu nahi dizut, mai hueltan zaudete 10 sailburu jeltzale eta 5 sozialista eta zu izango zara horien guztien bozeramale. Baduzu nolabaiteko kezkarik sozialistek kudeatzen dituzten sail horien bozeramale zarelako, alegia beste alderdi baten bozeramale moduan jardutea, horrek kezkatzen zaitu?
Ez nau kezkatzen, baina bai oso argi daukat gobernuaren bozeramailea naizela. Eta momentu honetan gobernuan koalizio bat osatzen degula. Eta koalizio hori bi alderdi ez osatuta dagoela, eta ni gobernuaren bozeramailea naizela. Ez naiz EAJ-aren bozeramailea, baizik eta gobernuaren bozeramailea. Nik ustez bakoitzak hor garbi baldin badauka zein dan bere papela, ez dagoela arazorik eta gainera esango dizut, momentuz behintzat, ustez oso talde ona osatu duela, eta alder sozialistarekin daukagun harremana ere, eta sailburuekin daukagun harremana, oso ona da. Gertukoa da, danok talde berekoa gara, talde berria osatzen dugu, eta uste dut, 15ok bakoitzok hori oso garbi daukagun kontu badala.
Azken orduetan eta atzoko gobernu bilera horren ostean, bi gai etorri dira lehen planora, Urdaibaiko Guggenheim museoarena eta abiadura handiko trenarena. Trenari lotuta, zure alderdi barruan ere ikusi ditugu ezberdintasunak Euskal Y-ren lotura Iruñarekiko eztiotik edo Gasteiztik barrena egin horrek sortu du Ramiro González eta Eider Mendoza Araba eta Gipuzkoako diputatu nagusien arteko nolabait esateagatik eztabaida hori nola kudeatuko du Jaurlaritzak?
Egia da Espainiako gobernua txosten tekniko bat egiten ari dela eta guk txosten hori oraindik ez dugu ezagutzen. Beraz, pentsatzen dut, agerian jarri diran ikuspuntu hauek ere nolabait, oraindik txosten teknikoa ez baldin badago, guk nahiago dugu horri itxaron, ez zer esan aurretik. Hala ere, astelenean bertan egon ziren hiru aldun nagusiak lehendakariarekin bilduta, Gasteizen eta ni ziur nago hiru aldunditako aldun nagusiak eta lehendakariak danok dakigula itsasontzi berdinean goazela eta Euskadi dala gure itsasontzia. Eta alde horretatikan ni ziur nago adostasun bat egongo dala eta azkenean erabakirik onena hartuko dela.
Nola nahi ere ikuspuntu ez berdin horiek publikoki eztabaidatzeak horrek kezkatzen zaitu?
Ez nauk kezkatzen. Aldun nagusi bakoitzak, ber lurraldeko aldun nagusia den enean, normala da ere iritzi propio bat izatea, ez? Pertsonek iritzi propio bat badugu eta iritzi propio hori helareztea ere ez dut gaizki ikusten, baina esan bezala guk etxein egingo dugu txosten horrek zer esaten duen, eta ni ziur nago, hiru aldun nagusiek eta lehendakariak adostasun bat hartuko dugula, beti ere Euskadiren hobe beharrean.
Noizko etorliteke txosten hori eta noizko hartu daiteke erabaki hori?
Ez daukat informazio horik horren gainean eta orduan nahiago dizut ez desan informazioa zaukadalako.
Urdaibaiko Guggenheim museoaren inguruan, urtarrilean Guggenheim museoaren patronatuak eta tartean da Eusko Jaurlaritza, bi urteko ausnarketa prozesua planteatu zuen proiektuari berriro ekin aurretik, baina baiestatu duzu, proiektuari helduko diozuela eta proiektuarekin aurrera egingo duzuela. Ausnarketa epe hori, bukatutzat eman behar dugu?
Urdaibaiko eta Guggenheimaren kontu horrekin ez beti entzuten da Guggenheima, baina Guggenheima ez da bakarrik eraikin bat, baizik eta bailara hori bizi berritzeko proiektu askoz zabalago baten parte bat besterik ez da. Eta lehen da biziz, kontu honen edo Guggenheimaren edo Urdaibai eta bailara horren bizi berritzeko proiektu hau bi alderdien akordio horretan ageri da. Eta berez, akordio horren baitan agertzen den enean, bai alderdi sozialistak eta bai EAJ-tik, guk babestu egingo dugu gobernu bezala proiektua.
Eta zuen asmoa da bere alakoan berrekitea proiektuari?
Bueno, hori dagokion sailak emango ditu zehaztasunak eta markatuko ditu ba zeintzuk izan behar dian, ez? Ba tempoak eta nola egin nahi duten. Nik bozeramaile bezala esan dezakedana da gobernuak babesten duela eta hori gobernu akordioan badagoela.
Eta urrengo urratsak zeintzuk diren urrengo urratsak hori badakizu?
Ez hori sailak emango du horren berri azkenean. Bueno, ba nik bozeramaile lanak bai egiten ditut, baina sail bakoitzak badauka bere sailburua. Bere sailburuak nahiko du gainera, ez? Ba proiektu bakoitzaren ba epeak, lehentasunak markatu eta errespetuagatik pentsatzen dut, bueno, ba dagokion saileko sailburuak emango ditula zehaztapenak.
Gobernu programa aurkezteko egitekoa duen bilera errondatik Imanol Pradales lehendakariak kanpoan utzi du Vox alderdia.
Bai, atzo esan genuen, berak ere esan zuen, Ibone Bengoetxea sailburuak ere goizean irratian komentatu zuen, nik ere bozeramaile prentsaurreko horretan atzo, eta kontua da, guk azkenean Euskadiren etorkizunari buruz, ez? Eta Euskadi dituen erronkari buruz, eta herrialde lan bat egiteko hasi dituela kontaktuak gure lehendakariak, eta hor, babes zabala lortu nahi duela, herrialde honek dituen erronka hoiei aurre egiteko, baina horretarako ere oinarri sendo batzuk behar dira, eta oinarri sendo horrek izan behar dira partekatuak. Eta naiz eta beste alderdi politiko batzuekin ba ideologikoki ere ezberdintasunak izan, horregatik gara alderdi politiko ezberdinak, ba bai oinarri horiek nolabait izan behar dira partekatuak eta oinarri horiek dira alde batetik gure autogobernuaren defensa, sinestea, benetan gure autogobernuan sinestea Euskadik, berezia dela, singularra dela eta guk horretorkizun badaukagula, hor da sinestu behar da, arlo demokratikoan, giz eskubideetan, eta badago alderdi bat, oinarri horrek betetzen ez dituana. Eta alderdi hori Vox da, orduan, oinarri horrek dagoeneko betetzen ez baldin badira, lehendakariak ikusten zuen, ez zuela zentzurik, oinarri horrek betetzen ez dituan alderdi batekin esertzea etorkizunera begira.
Eta ulertzen dut beraz, Eusko Legebiltzarrean ere, eutxiko zaiola nolabait osasun esi horri, Voxen kontrako osasun esi horri, horretarako, badaude kontaktuak bestelako alderdiekin?
Guk errespetuz ere jokatuko dugu, hau da, Legebiltzarrean Voxek ordezkaritza bat lortu du, eta ordezkaritza hori lortu duen enean guk ordezkaritza hori errespetatzen dugu, eta beak, bere jarduna izango du, behaien galderak egingo dituzte, guk erantzungo ditugu, eta hor errespetu batekin jokatuko dugu, baina Euskadiko etorkizuna eta Euskadi eraikitze horretan esan bezala, ikusten dugu oinarriak betetzen ez dituela, eta horregatik erabaki da, behintzat oinarri hoiek ez dituenez erronda honetan Voxek ez duela parte hartuko edo ez daiola gomidatuko parte hartzera.
Eta erronda horretarako beste hitzorduak finkatu dira honezkero?
Datorren asteetan emango dira hitzordu hoien berri eta ziur nago lehendakariak berak komunikatuko dituela nortzukin eta noiz hasiko den.
Gobernuaren lehentasunak argi azaldu ditu lehendakariak oraingo honetan bederen autogobernua, etxe bizitza, osasuna. Osasun sisteman badirela hobetu beharreko gauzak edo hobeto egin beharreko gauzak, hori bada Imanol Pradalesek berake esandakoa. Horrek ez aldakar berarekin esatea aurrekoek egindako lana ez dela guztiz egokia izan, ez aldago hor kritika implizitu bat aurrekoekiko.
Nik ez dut uste hasi bar garenik aurreko gobernuarekin ez konparaketak egiten, ez besteek zer egin duten edo zer ez duten egin, ez hausnartzen, ez konpartitzen, ez? Gobernu berri bat hasi da, lehendakari berri batekin, talde berri batekin, lehendakari berri badan heinean eta talde berri badan heinean, beste inpronta bat eman nahiko dio eta guk gaurko hasten gara, sailburu berri badaukagu, osasun sailburu berri bat, oso ondo gainera ezagutzen duena arloa, ideia berriekin datorrena eta ni ziur nago lan ederra egingo duela eta emaitzak ere epe baten ikusiko ditugula.
Aurreko astean ezagutu genuen Deusto Barometroaren txostena. Deusto Barometro horrek dio herritarrek 4,4 notarekin baloratu dutela Osakidetza. Ez dute gainditu. Horren ardura norena dela esango zenuke eta datu horrek kezkatzen zaitu?
Bai, datuek kezkatzen gaitu azkenean gizartearen isla bat direlako eta gizarteari entzun egin behar diogulako, ba, erronka horrei erantzuteko eta bueno, ba, behar diren politika publikoak martxan jartzeko, baina esaten dizuedan bezala talde berri badaukagun martxan, sailburu berri badago, sailburu hori gainera ba, osasun mundi datorren pertsona bada, berak izan ditu bere kargu bueno, ba, talde garrantzitsuak, berak pandemia garaia ere bizi izan du, eta hor bueno, ba, ekimen desberdinak martxan jarri ditu, oso egogotxu dator, eta bueno, ba, eskuak sartzeko ba, gogo guztiarekin, jendearekin hitz egiteko, entzuteko, eta elkarrenerako bere prestutasuna osoa da, eta ni ziur nago oso lan ona egingo duela, eta esan bezala emaitzak lasai ikusiko ditugula.
Planteatu dira kudeaketan aldaketak, planteatu dira inbertsioak, baina zeintzuk dira osasun sistema bultzatzeko emango diren lehenengo urratsak?
Bai, hemen esan bezala ere nik uste dut osasun sailburua berria izan da, berak emango duela gogotsu gainera, ba bere intentzioen berri eta errespetu guztiarekin ez diot kendu nahi berak berri berak emango delako berri ez, ba ez diot ore hori esate baterako kendu nahi. Ni bozera maila naiz, ni pixkat eman dezaketena da, bueno, ba bisio global hori, baina nahiago nuke sailburu bakoitzak bere arloari buruz hitz egite, azkenean beraiek direlako bertako arduradunak, badakidelako gogoa daukatela, ez? Beraien arloari ere buruz hitz egiteko eta zehaztasunak emateko, eta hortaz pentsatzen dut egokiagoa dela sailburuak berak bere momentuan ematea zehaztapenak.
Esan dugu herritarren kezkak badirela nahiko argiak, osasungintza, etxe bizitza. Jaurlaritzak espaldin badu lortzen egoera bideratzea esparru hauetan, legealdia bera porrota izan liteke.
Ni positiboa izan nahi dut, eta pentsatzen dut buelta emango diogula, eta horretarako etorri gara, ez? Pentsatuko banu momentu honetan ez garela gai izango, ba orduan, ba ez dugu hemen ezer pintatzen. Dano gaude gogo handiarekin, danok jarriko dugu gure alde dana, lehengo egunetik, lehendakariak hala eskatu digu, zorratzak izateko, humiltasunez, lana, lana eta lana, eta batez ere, ausartak izan behar garela baita ere gure egitekotan.
Eta ausardia zertarako nola interpretatu duzuzuk mezu hori?
Bueno, ba, ausardia politika publiko ezberdinak agian martxan jartzeko, edo atzetik zetozen inertzia horrek apurtu eta proiektu berritzaileagoak martxan jartzeko. Bueno, nik uste dut bere premisa hori izan da lehengo egunetik, eta denak, denok hartu ditugu premisa horiek, ez? Eta pentsatzen dut denok beteko ditugula, eta gustura gainera orduan, ni oso positiba nago. Esaten dizuet oso talde indartsua ikusten dudala, gogotsua, ausarta, eta goazen ikusten, ez? Margen apur bat emango diguzue, ba ikusteko, ez? Ba gure lanaren emaitzak eta fruituak zeintzuk diren, eta ondoren ba etorriko dira, etorri beharreko ba ebaluaketak eta edat dagozkionak.
Politika egiteko moduetan, moldeetan, nahiko zenuke aldaketarik?
Bueno, nik uste dut politika egiteko moldetan ere aldaketak egongo direla, izatez ere, bueno, ba, jende berria garelako, desberdina, badagoelako ere jendea, ba, esan bezala, bueno, ba, politika gintzatik ere ez datorrena, edo sekula politika gintzan aritu esten jendea, ba, esparru pribatutik etorri dena, eta hor, ba, ariketa bat egin duena, ez? Eskuzabaltasun ariketa bat ere pixkat bere lan alaga eta aurrera poso bat emateko, eta horrek ezinbestean ekarriko du berrikuntza bat, gero beste generazio bat ere bagara, eta lehendakariak berak nigo goratzen dut, eite ben eman zuen elkarrizketa bertan ere esaten zuen, ba, badagoela nola baiteko ezber intasun bat, ba, adinari dagokionean ere bai, ez da? Badagoelako, bueno, ba, gizartearen zati bat nun bizi izan dituen garai bateko kontuak eta terrorismoa eta herri honek bizi izan dituen, bueno, ba egoera zaiak eta horrek ba asko markatu zuela, baina badagoela ba beste gizarte bat, ba gazteagoa, ba guzti hori bizi ez duen gizartea, likidoagoa dena, beste gauza batzuei arreta jartzen diena, eta hortan gobernuan ere badaukagu beste generazio horretarako jende gaztea, hau da, bueno, uztartzen ditu, ez? Uztartzen ditu ba bai agian bizipen hoiek izan zituzten sailburuak eta sailburu beste sailburu berri batzuk eta horrek ezin beste aldaketa bat ekarriko du, ziur.
Gobernu itunak jasotzen duen beste lehentasuna, bada, autogobernuarena, hori bai, zuri dagokizu. Karguaren jabetzaren ostean argi esan zenuen, autogobernuan sakondu eta zintzilik dauden eskumenak gure ganatzeko beharra badagoela. Azaroan, adostu zenuten, bitariko batzorde iraunkorra, Espainiako gobernuarekin, eta jarri zara harremanetan, Angel Victor Torres, lurraldetasun ministroarekin, ze eskari konkretu egin diozu ministroari?
Bueno, ba, berekin lan bilera bat antolatu nahi dudala esan diot, eta batez ere gustatuko litzaidakena da ba, batzar bilateral hori aliketazkarren martxan jartzea. Azkenean guk hor badauzkagu orain diokan, ba, nahiko eskumen zintzilgi dauzkagunak, zehazki 29 dira, ez dia gutxi, 29 dira, bueno, ba, bakoitzak bere ibilbide ezberdina izango du, eta pentsatzen dut oso importantea dela batzorde hori ahalik eta azkarren martxan jartzea, ba, honi martxa eman behar diogulako, ez? Gaztelera esaten dena un poco velozia de crucero, ba, pixkat martxa hori eman behar diogulako, eta esan bezala nire sailean lehentasunetako bat izango da, nik ere ilusio berezi bat jartzen diolako gai honi, niretzako Gernikako estatutua guztiz betetzea oso garrantzitsua da, esan bezala ziur nago gainera legealdi honetan lortuko dala, Euskadirentzako estatus berri bat, eta niretzako hori lehentasunezko gai bada, pentsatzen dut Euskadik behar duela eta beharko duela etorkizunean, eta hor indar handia jarri behar duela gobernu honek.
Bi urteko epea finkatu duzuen, transferentzia horiek gauzatzeko. Kontua da, 2018an ere adostu zutela orduko Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak Gernikako estatutua osorik betetzeko kronograma. Eta orduko hartan ere, bizpairu urteko epea aipatzen zen, sandi guzu, 29 dira oraindik transferitu gabekoak, zergatik pentsatu behar dugu oraingo honetan baietz, legaldi honetan baietz?
Ba, badagoelako alde batetik, bai EAJaren, bai eta Alderdi Sozialistaren arteko akordioa sinatuta nun hori esaten den, beste alde batetik ere badago akordio bat Madrilgo gobernuarekin, eta badago konpromiso bat, ba, Sánchez presidentearena hori horrela izango dela. Orduan guk eskatuko deguna da akordio horrek betetzea, akordio hori zabala da, jasota dago, eta guk espero deguna da konpromiso hori beteko dela. Guk positiboa gara, pentsatzen dugu beraien aldetik ere egongo dela, jarrera baikorra, eta guk baikortasun horretatikan hasiko gara pausoak ematen.
Eskualdatuko diren urrengo transferentziak zeintzuk izango dira eta zein epetan egin nahiko zenuke hori?
Bueno, hor hainbat dauzkagu, batzuk ba, espero dugu epe motzeago batean onartuak izateko edo eskualdaketa hori egin alizateko, ba, berme gehiago egon daitezkela, horietakoak dira, ba, esan atzo agertu nuen bezala, portuak eta aireportuak edo litoraleko edo kostaldeko kontu hori, eta bueno, horre ingo deguna da azterketak, momentu hontan ikusi nola dauzkagun txostenak, batzuk dagoenezko, bueno, ba, bidalita dauzkagu, eta behaien erantzun bat ere badaukagu, beste batzutan guk txostenak bidalita dauzkagu, baina oran diokan berain aldetik ez daukagu erantzunik, horregatik nik eskatu nion ministroari bilera bat, lan bilera bat, ba, lan bilera horretan ikusteko gai bakoitza nola dagoen, ez? Kronograma horretan nola dagoen egoera, eta hortik aurrera, bueno, ba, zehaztapen batzuk egin, pakete batzuk osatu eskualdatu behar diren eskumen hoienak, eta hor lanean buru belarri jardun lehengo egunetik.
Gobernu programan estatutu itun berria adostea, hori ere jarri duzue lehentasunen artean. Itun horren helburua zein izango da, edo zein nahiko zenuke izatea estatutu berri bat legealdi honetan?
Bai, ez? Lehendakariak esan du gainera, bueno, ba, legebiltzarrari dagokion kontu bada. Legebiltzarreko taldeak ni ziur nago, ba, horri ere ekingo diotela legealdi honetan, eta ziur nago akordio zabal bat lortzeko oinarriak badaudela, eta guk behintzat gure aldetik hor jarriko dugu ahalegin guztia. Gobernuak egingo duguna da hor, bueno, ba, lagundu, ez? Eta aktiboki gure laguntza behar baldin badute, gure eskuak zabalik izango dituzte, nere saian ere bertan parte hartu dezakeguna edo guk eskaini dezakegun laguntza guztia izango dute, baina bai egia da kontu hori edo lan hori hobeto esan da legebiltzarari dagokiola. Gu hor ere, bueno, ba, errespetuz jokatu nahi dugu, eta legebiltzarrak dauka horren ardura, eta ziur nago legebiltzarrak ardura horrekin ere bat egingo duela legealdi honetan.
Bide batez, aurreko legealdian, autogobernu ponentzian egindako lanketa, izango daitun berri horretarako oinarria, hori izango da abia puntua?
Hori legebiltzarreak esango du, hor badauzka bere bozeramaileak, eta errespetuz ez nuke sartu nahiko beraien lanean. Esan bezala gu laguntzeko prestasun osoa daukagu, gure sailetik eta nik ardura dudan sail horri gainera, ba, eskuzabaltasunez lan egiteko prest gaude, eskatzen diguten enean, ba, laguntzeko prest, baina lan hori legebiltzarrari dagokio, eta kontu honi buruz, bueno, ba, legebiltzarreako bozeramaileek esango dute esan beharrekoa, eta hor ni bai errespetuz besteen lanean ez nuke sartu nahiko.
administrazio digitalaren ardura ere zuk izango duzu. Herritar askoren kezka bada administrazioarekin tramiteak egiterako garaian badagoela gehiegizko burokratizazioa. Horri aurre egiteko zein neurri proposatuko dituzue?
Bai, ba hori izango da landuko dugun beste esparru, lehentasunezko esparru bat, eta saiatu egingo gara disburokratizatzen eta tramiteak eta errazten, ez? Badakigu lan asko dala, hor interoperabilitatearen kontua ere hobetzen saiatuko gara, hau da administrazio guztien arteko koordinazio hori hobeagoa izan dadin eta norbaitek, ez? Bere datuak dagoeneko administrazio batek edo baten esku baldin badaude, zu tramite bat egitera baldin bazatoz, berriro ez eskatzeko, ez? Dagoeneko administrazioak badauzkan datu horiek. Uste interoperabilitate horretan ere hobetu beharra daukagula, sakondu beharra daukagula, eta gure alegina bai izango da disburokratizazio hori aldegunean erraztea.
Zu izango zaran Jaurlaritzaren bozeramale, baina esan duzuzuk ere, sailburuei ere badagokiela saiez saieko azalpenak ematea, eta atzo adibidez, zure aldamenean ikusi genuen Mikel Torres sailburua. Imanol Pradales lehendakariak Euskal Telebistari eman zion elkarrezketan eman zuen datu bat, eta esan zuen 15 sailburuetatik 12 badirela euskaldunak. Galdetu nahiko nizuke 12 horietatik zenbat diren euskaldun osoak, edo beste modu batera galdetuta, zenbat izango diren gai Euskadi Irratira etorri eta zuke egin duzun bezala ordu erdiko elkarrizketa bati usteko.
Nik esango nizuke, euskaldunak danak direla. Baina euskaliztunak ez denak. Baina euskaldunak bai. Eta euskararako jarrera baikorra ere bai. Eta gobernu honek lehengo egunetik eta beti egin den bezala euskararako gure jarrera da euneko euna eta bultzatuko dugu eta administrazioa euskararen normalizazioan lan egiten jarraituko du zalantzarik gabe. Hori esan da, bakoitzak ikusi beharko du, bere burua, ez? Nola ikusten duen, nola sentitzen den hizkuntzarekin eroso, horrelako elkarrizketa batetan parte hartzeko, baina nik bai azpimarratu nahiko nuke danak garela euskaldunak, baina ez danak euskal istunak, baina guztien jarrera euskararekiko ehuneko ona dela eta oso jarrera ona dela eta baikorra izan behar den bezala. Azkenean, gizartearen isla ere bada, Euskadin ez dira danak euskal hiztunak, baina ordea bai uste dut gure kultura eta gure hizkuntzarekiko jarrera osoa dela eta hori azpimarratu beharreko kontua dela iruditzen zait.
Bukatu horretik, galdetu nahiko nizuke Frantziako hauteskunden emaitzen inguruan, Frantziako hauteskunden legegileen bi itzulien artean gaude, lehen itzulian baieztatu zen ultra eskuinaren indarra, nola hartu dituzue emaitza horiek?
Kezkaz bizi izan ditugu emaitza horiek, Europan ikusten ari gara ere, indar honen gorakada eta lehendakariak ere berak komentatu zuen, ez, populismoen igoera, bazkenean desinformazioa edo zerbitzu publikoak zalantzan jartzea eta gu azkenean demokraziaren oinarriei dagokionez eta giza eskubideen oinarri dagokionez guk kezka handia daukagu. Eta ikusi beharko da, ez? Orain badirudi Frantzian ere badagoneko beste indar guztiek batu egin diala, indar honi, ez? Edo eskuin muturreko indar honi apur bat, barrera edo horma bat jartzeko. Nik uste hori oso interesgarria dela eta positiboki ikusi behar dugu, horrek ere bere fruituak emango dituela eta Frantzian ere ez degula ikusiko eskuin muturreko indar horren nagusitasun bat, ez? Espero dezagun honek emaitzak emango dituala eta kezka sortzen digu.
Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzaren bozeramalea, gobernantza, administrazio digital eta autogobernu sailburua, eskerrik asko gor, faktoriara etorri, eta sailburu moduan lehen elkarrezketa euskaraz eta irrati publikoan eskaintzagatik.
Eskerrik asko zuei, plazer bat izan da, eta hemen egongo naiz zuen guztierako.